Og det er sjovt nok, der har jeg været med til, til at lægge skorstenen.
Har du det?
Ja, jeg var i hjemmeværende.
Nå.
Så der havde jeg uddannet springingsminører. Så der var mere til at bore huller i. Og så sagde de så...
Skorstenen ved andre.
Ja.
Ja.
Og der sagde de så, at den skulle ligge lige her. Så satte han en pind, ham der var chef for det, og det kom den også til.
Okay. Det er Preben Christensen, der fortæller det her om et billede fra andre. Preben Christensen er, som han siger, født i 41 og har boet på... Er du født på den der gård,
ja,
som er den hvide gård mellem Vangmosen og... Og skoven.
Ja, jeg blev det.
Ja. Blev du født på den gård?
Ja, det må andre sige, jeg blev født på Rigshospitalet.
Ja, det gjorde, men, det gjorde man ja, jo.
Men, jeg er født og opvokset dernede. Ja. Det er jeg, sammen med mine to søskende.
Og det hørte til Værløse, ikke?
Jo, ja. Jo, det var Værløse distrikt.
Ja. Boede du der også, mens du gik i skole?
Ja,
det gjorde. Hvor gik du i skole?
I Jonstrup.
I Jonstrup.
På Jonstrup.
På øvelseskolen.
Ja. Det hørte til seminariet.
Ja.
Og det gik jeg ud i 56, da militæret overtog det som officerskolen.
Ja. Ja.
Så det er, min søster har også gået derned. Jeg tror, min søster gik derned nogle par år, og så lukkede skolen der, og så gik de så i
Værløsskolen.
Så nej, jeg har gået i skolen i Jonstrup. Øvelseskolen, og senere hen her har jeg været dernede til jazzklub, og følger den jævnligt dernede. Ikke?
Der er jo et lille museum også, har du været på det?
Nej, det har jeg ikke, det har jeg ikke. Jeg har snakket med, præsten oppe i Værløse, Gullikson.
Sigurd
Gullikson, ja. Og han har ville vise os rundt dernede, men det har aldrig rigtig sådan...
Nej, vi er sådan en lille flok, der har de vagter. Jeg er der også. Og der er åbent første søndag i hver måned.
Ja. Det har jeg godt hørt lidt om.
Og det er faktisk et meget sjovt lille museum, især når man altså selv har gået der. Jeg har jo gået på seminariet, og du har gået på øvelseskolen.
Der står lidt om,
om
museet der.
Ja. Jonstrup Kongelige Skolelærermuseum. Nej, det er den Bent Damsgaard, jeg taler om, som har skrevet det. Hvad lavede din far?
Han var gårdmand. Han var jo landvæsenets elev på de store godser. Han har været på Lisø, et stort gods nede ved Rødbyhavn. Lisø, der ligger helt ud til Rødby Fjord. Og så har han været på Brenved. Og lært landbrug der, 3 år, 4 år eller sådan noget, som elev. Og så senere hen, så min farbror havde gartneri op i Kirkeværløse, med grove grøntsager og misbænkvinduer og sådan noget.
Hvad hed dine forældre?
Axel og Inge og Axel Christensen. Og Guldborg. Axel Guldborg Christensen.
Hvor længe boede der?
Jeg blev flyttet ind i 36, og far han døde 94, og mor hun døde 95.
Og det skal jeg lige have.
Ja.
Altså Inga er født i?
Hun er født i 12.
Ja, og død?
Død i 96.
Ja. Og Axel?
Er født i 9.
Han døde 94.
Ja.
Tak, jo.
Og de ligger begravet på Kirkeværløse Kirkegård.
Ja.
Og for at gå tilbage i historien.
Ja.
Min farfar var vognmand i København og kørte og tømte, dengang lokomotivene, hvad hedder det, og senere hen og kørte med kul og koks og sådan noget med hestevognen.
Ja.
Og tjente en del penge på det. Og min farmor, hun er nedstammer fra hollænderne. De hollandske gartner, der kom til København. Det er navnet Guldborg. Det er min mors ungpigenavn, Guldborg. Så hun nedstammer fra de der hollandske gartner, der kom til Danmark og så videre, på Amager og så videre. Og der startede de så en vognmandsforretning op derude. Og min farfar var med til at bygge kirken inde i Tårnby Kirke, har jeg fået at vide, min far. Så fik min, jeg ved ikke, hvordan det kom i stand, men min farbror Poul Christensen fik jo gartneriet op i Kirke Værløse. Og så senere hen, så købte min farfar også gården til min mor og far. Og der boede, min farbror og farfar hed Karl, det er Karl Christensen hed han. Og Marken hed hun, min farmor. Så flyttede de ind i 36 dernede på gården.
Dine farforældre?
Ja.
Ja.
Og sammen med min mor og far.
Okay.
Så de gamle boede op i den ene ende af gården deroppe. Og det skulle ikke være ret mange år før, så det er ikke spændende at bo sammen med den ældre generation. Nej.
Men der er mange, der har gjort forsøget.
Ja, og det sagde min mor og far også, at da vi blev gift og købte huset og så videre herop, lå man aldrig at bo sammen med en ældre generation, for sådan skulle det være, og sådan har vi gjort, og sådan hedder, og sådan, og sådan, og sådan, og sådan. Så, men der boede det så lidt nogle år, og så havde min faster taget sol op i Værløs, Ingeborg. Hun havde taget sol.
Hed hun Christensen? Eller var hun gift?
Nej, hun blev gift med Bernhard Wienberg. Bernhard Wienberg.
Ja. Og man fik tattol.
Ja, og så flyttede de derop ved mine farforældre. Så flyttede de op i tattol og boede op ovenpå i tattol en del år, indtil de døde.
Hvorfor fandt de på at tage til Værløs? Har du nogen historie om det?
Nej, det...
Hvis de kom fra byen, hvorfor de så får øje på Værløs?
Ja, men det vil så i yderkredsen af København, hvor jordene måske ejendom var billigere end ude på Amager og så videre, kunne jeg tænke mig uden at vide det. Ja. Men jeg tror, at så kom min mor, hun var jo stuepige på Lisø, det store gods ned på Rødby. Hvor hun så mødte min far der, og så senere hen så flyttede herop til. Ja. Og så var hun også nede i Lellinge, på et stort historie nede i Lellinge. Senere hen, så kom hun, så var hun stupig inde på Hering, inde i Heringsgård. Så, drev de jo ned på Ballerupvej der, ejendommen med landbrug.
Ja. Og hvad var det?
Ja, det var jo køer.
Ja.
Og grise og to heste. Og så misbækvinduer med grove grøntsager.
Ja.
Med såret i og tidligere om foråret. Og drev planter derfrem. Og så plantede den på marken. Og dyrkede grøntsagerne der. Kål og selleri og porre og grove grøntsager. Hvad det var.
Havde de folk?
Det var måske at sige, at vi havde, nej, det havde vi ikke, anden hen i Mosehuset. Der var en dame der, der hjalp til, fru Astrup, Asser kaldte vi hende, og jeg ikke kunne sige Astrup, men Asser. Det var i det gamle Mosehus, det stråtægte, der ligger henne. Ja. Senere hen er der bygget en bygning til selve Mosehuset. Og så havde vi jo så... retarderede, som I kaldte i gamle dage, åndssvage fra Ebberødgård. De der mennesker, de skulle bare ud til bønderne ude på gårdene.
Boede de der så?
Ja, og der havde han så et værelse inde ved loftrappen, eller hvad skal man sige, sådan et værelse for sig selv. Unge mennesker, ja, det kan også være ældre, men altså, de skulle ud på gårdene rundt omkring. Mm. Og det var ikke altid, det var lige spændende, de ting, de blev nu sat til.
Nej.
Og de skulle bare være der, og de skulle bare arbejde med det.
De skulle ikke have løn?
Jo, de fik en slags løn. De fik jo kost og logi.
Ja.
Og så fik de arbejdstøjet fra Ebberødgård. Altså arbejdstøjet, skjorte og sådan noget. Ikke? Og så kom der så en gang imellem tilsyn, der var fra Ebredgård af. Og senere hen har den jo, hedder den jo Svaneparken, eller sådan noget der ting, ikke? Og der har vi så også haft en kvinde, men hun var vist mere mand. Stor og korporlig kvinde.
Mandhaftig?
Ja, meget. Var bedre tjent uden i stalle og marker og sådan noget, end hun var inde i køkkenet. Så den...
Havde I flere på én gang?
Nej. Men det var sådan flere forskellige... Ja. Så efterhånden, som de blev bedre til tingene, så senere hen, så i Farum, så blev der oprettet beskyttede værksteder, hvor man kunne sidde og samle kontakter, eller klemmer, eller andre forskellige ting under bedre arbejdsforhold.
Men der var jo, der kunne de jo ikke bo.
Så ved jeg ikke, om der så efterhånden blev bedre boliger i kommunerne, som tog sig af de der, vil jeg sige, stakkels folk. For vi havde en, som ikke var, Svend Åge hed han, som ikke var retarderet, men var boet inde i København med en enig mor. Og der var også vilkårene der lidt trange, så han havde stjålet nogle ting. Og så skulle han jo hjemmefra, hvor stiller man sådan an med sådan et ung menneske? Og så var det en under forsorgen, og det var Ebregård. Han var hverken åndssvag eller evnesvag eller på noget andet tidspunkt, men han skulle bare være der, færdig arbejde. Men han kom så fri senere hen af Ebregård og kom til København og fik en selvstændig lejlighed. Og kom så og besøgte mine forældre.
Så I fulgte nogle
ja,
af dem?
Ja. Eller de fulgte...
Ja.
Så senere hen, da mine forældre døde, så kom han og besøgte os her på stedet. Ja. Så der er så også nogle gode historier i hvert fald. Ikke? Ja.
Hvordan opfattede I de folk, da I var børn?
Jamen, de opfattede, vi vidste jo godt, at de ikke var så kløgtige.
Og velfungerende.
Ja, men de var en del af familien. Ja. De spiste jo inde ved bordet sammen med os andre. Ja. Og vi havde faste pladser i stuen, som vi siger, vi tre børn og en forælder, og så vedkommende, der så var der. Ja. Og vi havde et fantastisk godt forhold. Ja. Det var ligesom et familiemedlem. Ja,
det lyder godt.
Ja, vi havde et fantastisk godt forhold hele vejen igennem, og det har vi haft. Ellers ville de jo ikke komme og besøgte os her på stedet her, ikke? Men sådan var det altså bare, og sådan accepterede vi jo forholdene, og så er der så nogle gange, hvor de skulle gøre det samme med fodre dyrene, og rense og feje staldgangen, og efter de var færdige i stallen, ikke? Ja, det har du faktisk staldgangen, det har du fået besked på 100 gange. Det har jeg den opfattelse, at det lod man sig virke med, at man må ikke interessere i det der det arbejde der. Men at det så skulle med busserne i gamle dage til Ebregård, til Birkerød der, ikke? Det kunne de godt finde ud af. Og når det så skulle med tog, nogen tog til Roskilde og så videre, ja, der var ingen problem med at finde ud af tider og steder, hvordan du skulle stå af på. Så man var jo kløgtig nok på den måde, men man gjorde sig til utilbens, forstået på den måde, at det der udspønder, det var ikke lige mine interesse, vel?
Og hvordan, du var ikke motiveret for det.
Ja, nej, og hvordan gør man så opmærksom på, at...
Lidt oprør, eller?
Ja, stille oprør faktisk, ikke? Ja. Med søde og rare mennesker, og så havde vi også en, som ikke var så sød. Det var oprørsk og stor og kraftig over for min mor. Og så stod hun og vaskede tøj derude, og så var han jo lidt grov i mæle, og så fik mor de der bukser slask lige op i hovedet. Så blev hun så forskrækket og sige, hov, hvad var nu det? Så var jeg gået lidt over gevind, ikke? Så min mor, hun kunne godt... selvom hun ikke var så stor, så kunne hun vide fra sig. Ja. Men ellers var det et sted af rare mennesker og velfungerende i mange tilfælde, ja. Men det der med at ligge og lue misbænke og det der, det var ikke... Nej, det var ikke... Det var ikke sjovt i hvert fald.
Nu kommer fruen med kaffekoppen.
Ja. Så sådan lever vi der.
Ja, vi børn til hjemme.
Ja, det gjorde vi. Det var et familiebrug, og vi lærte til at, at passe på tingene. Og min fars oplæring i landbruget, i godserne rundt omkring, at når der skulle fodre svin og så videre, at man spildte på siden af truet, så sagde godsejeren Christensen, det var det her og så videre, ikke? Christensen, der ligger for en øre, og der skal 100 øre til en krone. Og den der sparsomlighed...
Tog din far med sig?
Ja, både min far og min mor, og den har også smittet af på mig og vores børn og hele vejen igennem. Ja. Man skal ikke bruge mere, end man tjener, og helst lægge 25 øre til side. Og jeg kan huske, når den der sparsomlighed, den kom til, til overkanten, så... Blandt andet min bror var soldat i Køben, eller ja, soldat og senere hen. Når de skulle feste, og de skulle i byen og sådan noget, så sagde min mor, husk altid at lægge 25 øre, eller ja, eller en krone, tilbage i tegnbogen, så du har til hjemtransporten fra København. Så, så det er noget, der har, der har ligget smittet af, det der sparsomligt. Ikke nære, da vi har altid mad og tøj på kroppen, og rent og pænt og... og så videre, men, men stadigvæk lå det i baghovedet, at bare på tingene, ikke bruge det unødvendigt. Så lige så, da jeg var soldat i Roskilde og kørte på knaller til Roskilde Kaserne, du er 60, kan du ikke lige låne mig til, når vi på Jernstangen, som det hed, restauranten oppe i Roskilde, og skulle ud på og have en, en glad aften og have lidt, et par bajer og sådan noget, ikke? Jamen, så lånte jeg mine soldaterkammerater nogle penge. Jamen, du får dem igen på torsdag, når vi fik løn. Og det var 17 kroner om ugen. Men jeg havde altid penge nok forstået på den måde, at hvis knallerten gik i stå fra, fra herfra Værløse og så til, til Roskilde, ja, så skulle jeg jo have penge til at komme ind for porten inden kl. 12 om aftenen med nattag. Så... så, så på den måde, så lærte vi at, at, at spare de penge, eller ikke spare, men holde mod med, med økonomien i hvert fald.
Ja. Hvad hed dine søskende?
De hed Alice og Carl.
Med C?
Ja, C.
C. Hvad blev der af dem?
Ja, min bror, han blev student. Det var så den eneste af os tre, der... Nej, min søster, hun gik på håndarbejdsfremme. Ja. I København og lærte alt det der håndværk inden for sy og strik og stop og hvad der hører med til det. Og så senere hen, så kom hun på kontor ind på Gammel Strand. Og senere hen, så blev hun chefsekretær ud på Rockwool i Hedehusene. Blev gift på i Fly. Og min bror, han fik studentereksamen.
Hvorfra?
Jonstrup Seminarie. Senere hen, da det så flyttede til Lundtofte. Så blev han og senere hen på gymnasiet. Det var på Ballup Gymnasiet.
Nå, ja.
Ja. Og så kom han i blev lærer, og så kom på Bosagerskolen i Smørum. Ja. Ja. Han var vikar på flere af skolerne her i Ballup Kommune, Rovinge blandt andet. Så og så blev han lærer og senere hen souschef på ungdomsskolen i Smørum. Indtil han gik på efterløn eller pension.
Og hvad med dig selv?
Ja, jeg kom jo så til, da jeg var 17 år, så kom jeg til, til en stor gård i Lynge. Julemosgård i Lynge, ved siden af Lynge Grusgrav der. Ja. Der var jeg så et halvt år. Og så kom jeg lidt tættere på hjemmet. Det er, var statens frøkontrol, der havde det. Og der var jeg så et halvt år igen. Det var så vinterhalvåret, jeg var der. Og så ville de ikke give mere løn, og så siger jeg, det var så gerne lidt mere løn om sommeren, fordi der var mere at lave end om vinteren. Så sagde min far, det skulle jeg sgu ikke finde mig i. Så han fandt et job til mig i Ledøje. Hvad hedder det? En stor proprietærgård i Ledøje. Og der var jeg så der, indtil jeg skulle ind som soldat i 1960. Og da jeg så var soldat inden for raketforsvaret i Tune, der var jeg soldat og boede på Roskilde Kaserne og var ude på Nike-raketterne i Tune. Og da jeg så blev færdig der i, hvad var det, i 62, så var jernindustrien. Der var lidt flere penge end det ude på landbruget jo. Så der kom jeg ind i Herlev, på en stor maskinfabrik i Herlev. Stod for råvarelæret der, hvor vi lavede etiketmaskiner, transportbånd til Tuborg og Carlsberg, etiketmaskiner dertil. Og var i 7,5 år der. Og så var min bror, han var i Værløse, han var spillet fodbold i Pemmelund. Og i Pemmelund var jeg jo ansat på Ballum Rådhus. Og så siger han til min bror, at de stod og skulle mangle en skolebetjens med hjælp. Og så siger han, var det ikke noget for mig? Ja, det ved jeg sgu ikke, siger så. Det kan være. Hvad laver sådan en? Ja, han laver alt muligt. Nå. Og jeg havde, men synes jeg selv, min finger skruet godt på. Så der blev jeg så ansat i Ballum Kommune i 69.
Hvad var det for en skole?
Brandsofteskolen. Altså, jeg startede sådan set på Ellegårdsskolen. Det er nuværende Hans gymnasium deroppe ved Bandtoppen. Og så i 72, så blev jeg udnævnt til leder af hvad hedder det, Brandsofteskolen. Der kom jeg så i 72.
Og startede den der?
Ja, den startede faktisk i 69.
Nå.
Men jeg var afløser på skolebetjenten eller medhjælperen, der var på Grænsehofskolen. Nej, ja, Grænsehofskolen. Så jeg har fulgt Grænsehofskolen lige fra den blev bygget af i 69.
Ja.
Og så gik jeg så på efterløn i 2001. Så synes jeg, så havde jeg...
Tjent din værnepligt, ja.
Så sagde min chef, om jeg havde råd til det. Ja, det mente jeg jo, så havde.
Ja.
Vi havde et hus her, der var en del penge i, og... Så var jeg jo tjenestemand og fik tjenestemandspension, så det har jeg ikke fortrudt. Så siger han så, Preben, du er jo ikke gammel. Nej, det er jeg ikke, siger så. Men det vil jeg gerne blive. Det er derfor, jeg stopper nu. Og det var jeg så glad for, og det er jeg stadigvæk, at jeg kommer stadigvæk på skolen.
Ja.
Og jeg følger den, og jeg har været til julefrokost på den her, sammen med de seniorerne.
Ja.
De er også inviteret med egenbetaling selvfølgelig. Men der er altså ikke ret mange af de gamle, hvis man skal sige det sådan, fra den tid der.
Nej.
Så det æbber lidt ud der.
Ja.
Men jeg har haft en god arbejdsplads og dejlige kollegaer og så videre, helt vejen igennem.
Det er også guld værd at have en god pedel.
Ja, det er rigtigt. Og der er vi en 6 stykker stadigvæk, der er blevet ansat omkring 70, 71, 72, der holder sammen. Sådan har jeg haft et
sådan er dit liv været.
Ja.
Hvad gik du ud af skolen?
Jeg gik ud af 8. klasse.
Oh,
ja. Og jeg havde en del vanskeligheder ved at læse. Jeg var ordblind. Og min mor, hun sad og tærpede med mig hver evig eneste dag. Hun har, nej. Du gætter. Stav det igen. Stav vel så hele vejen igennem. Så da jeg så kom i 3. klasse, så gik der fisk i det. Så gik jeg 2. klasse op igen.
Ja.
Og det gav mig så et skub til at komme videre i systemet. Så der var så 8. klasse, at jeg gik ud af dernede på Jonstrup Skole.
Hvilke lærer havde du? Kan du huske navnene på
dem? Ja, det var jo... Det er ikke ret lang tid siden, jeg snakkede med Gudikson. Skal du høre. Det er et års tid siden. Og han havde snakket med Grønfeldt.
Ja.
Som var inspektør eller var leder af Jonstrup Skole. Og så fortalte jeg så Gudikson, fordi Gudikson har været oppe i ældresagen. Jeg er med i ældresagen her i Ballup, har været her i 12 år nu.
Ja.
Og der kom så også ind på den der med Jonstrup og Grønfeldt og så videre. Så siger jeg, jamen jeg har fået på øretæver af Grønfeldt. Har du det? Ja, sådan.
Han var lidt hissig.
Ja, det opfattede jeg ham som ikke som hissig. Det var, vi havde, de store drenge havde løftet en lærers bil, en folkevognsboble, op i en snedrive. Så når han skulle hjælpe derop, så kunne han ikke komme til at køre. Så han kaldte os ind, og det var der ikke nogen, der havde. Skal vi være enige om, at hvad vi helst have, en på siden af hovedet, eller tips eftersidning? Ja, vi vil godt have en på siden af hovedet, og det fik vi så. Så er vi lige gode venner, for det er vi. Jo, det var vi så. Nå, slut, det snakker vi ikke mere om. Nå, det næste gang, Det var så, at jeg havde lukket en dør op ind til lokale, hvor man ikke måtte gå igennem. Der kom en pige med en symaskine og skulle bære ned, og jeg lukkede døren op. Og det måtte man ikke, og jeg fik et på siden af hovedet. Så kom alle pigerne næste dag. De var uretfærdige, for Preben har ikke fået det at vide. Og det har alle fået at vide. Nej, Preben har været syg. Det vidste han ikke noget om. Nå, så kom han og gav mig en undskyldning.
Det er Grønfeldt
stadigvæk. Ja, det er Grønfeldt. Ja, ja. Så kom han dagen efter og gav mig en undskyldning, at det var ikke bevidst, men han troede bare osv. osv. Jamen, jeg havde modtaget det. Det var så i orden. Det var så oppe i de ældre klasser. Mm-hmm. Men, og der var så Lovsen, der var historielærer.
Ja, var han også øvelseskolelærer?
Ja.
For ham havde jeg jo som seminarielærer.
Ja, ja. Men det var de jo også.
Ja, det var
også seminarielærer, ja. Og så gik det der i øvelseskolen. Ja, selvfølgelig da. Selvfølgelig da. Og så, så havde jeg fru Bosen, som musik og dansklærer.
Hvad med Voldsen?
Så havde jeg Voldsen som sløjtlærer. Og Sensius i 5. klasse. Jeg kan ikke huske, hvad fag vi havde der, men det var en, der hed Sensius. Frøken Krog. Det var første og anden klasses lærer, ene der. Ja, det var den, der lærer ene jo.
Ja.
Og sjovt nok, når vi snakker frøken Krog, så havde vi oppe i ældresagen en mand, der kom og fortalte, kan man bo i Rundetårn? Det kan man godt. Fordi der var en lejlighed oppe i Rundetårn i gamle dage. Og han hed Krog. Og så kom vi til at snakke om Ballerup og frøken Krog og Tølbøl, Læge Tølbøl. De var så lesbiske, det vidste jeg ikke, fordi det fik jeg først vide langt op i min voksne alder af mine forældre, at to kvinder.
Det vidste man jo ikke.
Overhovedet ikke, og hvor skulle man vide det fra? Og det kunne også være lige meget.
Ja.
Ikke?
Ja.
Så frøken Krog og vores huslæge Tølbøl, de boede så i en praksis op i Ballerup.
Nej, nej.
Og han var så bror til frøken Krog, som vi kaldte. Jeg kan aldrig huske, hvad hun hedder, men det var altid frøken Krog.
Ja.
Så det var altså vores min møde med lærerstaben der.
Og det var mor Ville, ikke, der var rektor på seminariet? Jamen det var det.
Ja, det var det.
For det er jo i de samme år, hvor jeg har gået på Jonsrup som seminarieelev. Ja.
Men jeg kan ikke huske, at det er Grønfeldt, hvornår han kom til. Jeg tror, der havde været en skoleleder ind før der, før Grønfeldt. Og da så skolen ophørte, da han startede på Værløse skole, så boede han i nummer, du har Heierbakkevej ind, så boede han 2-3 hus fra Heierbakkevej, stadigvæk mod Værløse, der boede Grønfeldt derinde. Kan jeg huske en gang, jeg fik kendskab til det.
Ja.
Men hvad hedder det, Sigurd Gudjonsson der, han fortalte, jo, så siger han så, jamen jeg kommer stadigvæk sammen med Grønfeldt. Nå, gør du det? Ja, nu skal jeg fortælle ham næste gang, at jeg møder ham, at den der oplevelse, du havde med Grønfeldt, så kommer han tilbage igen året efter, eller halvt år efter Gudjonsson, og skal fortælle rejseleder. Han er jo meget ude at rejse og fortæller rejseforedrag og vise billeder og sådan noget, ikke? Og så fortæller han, Grønfeldt, han kunne ikke sådan lige huske den der episode der, men han synes, det kunne ikke være rigtigt. Men når jeg fortæller det så detaljeret, så må det jo være sandt.
Man husker jo ikke alt.
Nej. Så
der gik jo også Kirke Værløse børn derovre.
Det gjorde der, ja. Og Jonstrup Øvelseskole, den fødte jo fra Kirke Værløse, Måle Høj, og Jonstrup Vang, og hele Måle Høj, som vi har det dernede i dag, Østerhøj, alle de huse, der ligger der på Jonstrupvej, fødte jo øvelseskolen dernede. Og helt op til, man kunne undre sig, at der var børn nok til at føde, hvad skal man sige, i klasser helt op til 8. klasse. Ikke? Men det var der altså ikke. Men når man så tænker på, hvad der blev nedlagt af huse, og gardnerier og gårde, da den nuværende flyveplads blev udvidet dernede. Mm. Det var en masse, der blev nedlagt på derværende tidspunkt. Der,
ja.
Og vejen op til Kirkevalget, så blev stoppet der, ikke?
Jo, Parametervejen. Ja. Parametervejen, ja.
Så der ned til Sydvagten, den fortsatte jeg videre op til sandet og kigge ud derop.
Det var jo der, man kan cykle nu efter, at der er åbnet.
Ja. Så der var jo masser af børn, også ude for vangen, når vi tager videre fra gården af derude og kører mod Værløse, så var der det næste hus. Det var en overmontør, der havde det inden for telefonvæsenet. Senere hen...
Er det det hus, der ligger helt ud til rækken?
Nej, det er det store, flotte hvide, der nu er det første hus, der ligger for sig selv. Det næste hus, der boede en tegner, der hed Mobrang.
Nå.
Der var tre børn der. Henning Mobrang, Torben Mobrang. Han var lidt ældre end mig. Så var der Annette Mobrang. Annette gik i klasse sammen med min søster.
Og det er stadigvæk på Jonstrup?
Ja, det store hus på hjørnet der.
Jamen, jeg tænkte på Jonstrup Øvelseskole.
Ja.
Har du noget indtryk af Værløs Kommune? Har du nogensinde været i forbindelse med nogle ting med Værløs Kommune?
Ikke sådan, nej.
Eller dine forældre?
Jo, så har mine forældre, de var jo, især min mor, hun var meget udadvendt. Hun var med i LOF, bestyrelsen i LOF i mange år.
Ja.
Og så derigennem, da jeg havde lidt læsevanskeligheder, så kom hun ind i skolebestyrelsen. Var med til at ansætte lærer og afskedige, om det var nødvendigt.
Ude på Jonstrup?
Ja. Og så da den ophørte, så hun var jo supplant til skolebestyrelsen. Og så gik jeg så ud af skolen. Så fortsatte hun jo de 4 år ekstra. Så jeg tror, hun var i skolekommissionen i 12 år.
Ja.
Og interesserede sig vældigt for det. Samtidig med, at hun passede geschæften derhjemme og så videre. Så var hun jo foregangsmand. Min far, han var... der var jo gårde rundt om Kirke Værløse, Jonstrup Vang og så videre. Hesteforsikring. Der var han med i den bestyrelse i hesteforsikringen. Mm. Der var en forsikring, de tog ud og forsikrede hestene. Mm. Hvert år tog de så rundt og vurderede, hvad hesten døde, hvad den nu var værd og så videre. Og så indbetalte man en vis beløb, var det kvartal eller noget den stil. Og der var jeg blandt andet med, da jeg så gik i skole ned af Jonstrup Vangvej, de ejendomme der var så kvitteringer. Så når jeg stod i skole, så havde jeg så de kvitteringer med, og så krævede pengene ind, og så afleverede dem til far, når jeg kom ind.
Ja.
Så han var en slags kasser for den der hesteforening forsikring. Og der var så min mor, når så de der mennesker i den der styrelse skulle have en tur, en oplevelsestur, en gang om året, frokost og sådan noget, så var min mor engageret sådan en tur til en bustur eller et eller andet sejltur med, hvad hedder det, vikingbådene, og hvad hedder det, de der oversunde der med frokost og morfod.
Ja.
Så hun var en udadvendt dame, det må jeg sige. Hun var engageret i Liv og Virke Bælsø danseskolen deroppe. Ja. Når ikke alene gik vi til dans, både min søster og jeg.
På Værløs Kro?
Ja. Senere hen på Værløs skolen.
Ja.
Og før i tiden, så engagerede Bælsø med en rejsekramofon. Det var der sådan en håndtag med plade på. Så blev gulvtæppet hjemme i vores stue. Den blev ryddet, og borgerne ryddet, og så naboerne, Mobrang og hvad der ellers var rundt omkring. Så var der dans, undervisning af dans, inde i stuen. Ja. Og det var så også nogle af de andre huse derhenne, hvor de havde plads til det. Så på den måde, så var man udadvendt og havde lavet dans inde i
og kom sammen med naboerne.
Ja, netop. Og når vi så snakker... om vinteren, der var måske ikke altid lidt fremkommeligt til Værløse.
Nej.
Så havde jeg spændt min far for en sjabang, det var en slæde, en kane. Ja, kane. Og så kørte han fru Bensø til værelset der med halløj, halløj.
Følte I jer, altså der i din barndom, følte I jer, som om I hørte til værløse?
Ja, det var jo værløse, og det var den, der var tættere på. Så har jeg også gået til FDF nede på Jonstrup Skole. Ja. Der har været Rindum Larsen, som senere hen blev lærer heroppe i Baller på Højhjævskolen. Ja. Har jeg snakket med senere hen. Rindum Larsen var min lærer.
Og, FDF-læger, eller hvad?
Ja, altså leder ja. Om aftenen i fritiden. Ja. Og weekender, og vi tog på sommerlejr og sådan noget. Så der var jeg 4 år i FDF. Mm. Og da jeg så var barn, så var måske lidt handicappet af min manglende ordforråd, eller skrive og så videre. Så blev vi også mobbet.
Gjorde du det?
Ja, det gjorde jeg. Men op på hesten igen. De drillede mig og væltede mig af cyklen. Jeg tog tasken og tog på cyklen, og så kørte jeg videre igen. Nå, det lå jeg mig ikke kue af. Men der var Leif Jørgensen senere hen, der
havde... For Kirke Værløs?
Ja.
Vognmand?
Ja. Og Ole Olsen, som boede lige ved siden af præstegården i Værløse også. Kirke Værløse. Ja. Nede på sandet, ja. Bente og Jørgen og Bente Grandjean.
Ja, ja.
Ja. Det var nu hjælperen til mig,
okay.
Jørgen. Men Ole og Leif, de kunne godt være sådan lidt grove, ja. Og Leif og et par stykker andre tog ligesom mig under deres vinger der. Men den mobberi, det var også dengang.
Ja.
Men der lærte man jo af, der er nogen, der er, jeg vil ikke sige onde, men altså den drilskhed, som også vi har i dag, ikke, den kan udarte sig til hvad som helst, ja. Mobberi. Ja. Ikke?
Du sagde noget med andre. Hvorfor var det nu, du kom til at lave skorsten hos
jo,
andre?
Fordi jeg kom jo som sagt ind i hjemmeværnet. Det blev jo også Shanghai til... inden jeg var soldat, og der lærte jeg så ned i Måløv, kom ind i hjemmeværnskompagniet i Måløv, og der er jeg interesseret mig lidt for mekanik og sådan lidt. Så kom jeg på sprængningsmiljøkursus over i Nymindegab, og lærte at springe under krigen, det var ikke ret lang tid efter 2. verdenskrig, vel? Og lærte at springe togskinner og alt muligt andet, lærte ud i vandtårnet ude på Klapstad Brovej, så var et stort vandtårn. Det lærte jeg også at være med til at bore huller i og sætte springehistorie. Og der var jeg også med i hjemmeværnsgruppen der, som sprang det i luften. Der sænkede vi noget ned op for oven i vandet. Der var et. Og så giver det vandet jo en trykbølge. Ja. Ej, men altså, fra starten af Værløse, det lå jo ikke langt fra Værløse. Senere hen, så blev, når vi snakker FDF i Jostrup, så blev den opløst. Dermed, da militæret overtog det i 55, ja. 56, så blev den jo opløst. Så kom jeg over til Ballerup-kredsen i FDF. Men jeg lærte ikke nogen at kende sådan, som på den måde. Jeg følte mig sådan, ligesom lidt udenfor der. Mm-hmm. Så jeg kan huske, det var første gang, jeg kom væk hjemmefra. Hvor ikke jeg kendte nogen, der var en 12-14 år eller sådan noget, 14, ja. Hvor vi skulle helt over til Vestkysten, det var med tog, det var en helt dagsrejse. Der var ikke nogen jeg kendte med på den tur. Der følte jeg alene, der havde jeg det godt, der havde jeg hjemme. Ja. Min far havde jo grøntsager og kørt på Israels plads, den nuværende Israels plads, det gamle grøntsår, ved Hestervogn. Senere hen, så mit farbror i Kirke Valles, han havde lastbil, så tog han varerne med. Men det var så også kun til et tidspunkt. Så havde vi en konsulær, med andre at sige, der så kom og fik varerne og solgte dem, og så en procentdel og så videre, så videre, ikke? Og så senere hen, så havde vi en konsulær heroppe på Nygårdsvej herovre i Ballerup. Ja. Nyborg tog varerne med, ikke? Og solgte grøntsagerne og
Der var jo mange gartnerier i Herløs.
Ja. Og det er, når du kører op ad Hejerbakkevej.
Ja.
Alle de der jorder derinde, alle de huse derinde, dem har jeg været med til at dyrke, da jeg var barn. De var store marker.
Ja, det kan jeg godt huske.
Og der havde min far leget jorden og dyrket kål og grøntsager til og til. Hele Hejerbakkevej, den eksisterer.
Men som...
Og så ind til venstre, når du kører op ad den, så var der bare marker derinde. Og der har vi kørt i tusindvis af kålhuder ind. Op fra, mest kål og grønkål. Ja, de grove grøntsager. Så havde vi jo, enge op i skoven bag ved moserne deroppe, statsskovvæsenet, så legede vi de enge helt ud til skovlæst. De der enge, der var deroppe, legede vi så statens skovvæsene der, og drev køerne og så videre.
Mange køer?
Ja, en 10-12 stykker eller sådan noget stil der. Og der var også med opdrag til at have pligter, da jeg så boede hjemme, 16-17 år indtil jeg skulle tjene der. Så havde jeg to køer, jeg skulle op lige med i morgen og malke. Kom nu op, siger han så. Nej, så må du ud til hjem og hjem til. For mælkebilen, den holdt der jo ud og tog jokkerne med, så han kunne ikke holde og vente, vel? Så de skulle være færdige der. Så der havde man nogle pligter. Senere hen, så havde jeg to geder. Dem skulle jeg så trække ud passe derhjemme og lave en bose til dem. Lære at passe de to geder og trække dem på marken og fodre dem og rense. Så man fik nogle pligter, og når der var dyr, de kunne ikke selv tage. De kunne jo ikke selv tage og spise med. Nå, det var først. Ja. Så derigennem lærte man jo, at man skulle ikke tage sig selv for givet, man skulle ikke tage sig selv først.
Men du har haft en god opvækst.
Bestemt.
På den hvide gård på Ballerupvej.
Ja, det er bestemt. Jeg skal ikke klage i hvert fald. Vi havde små kår, det har ikke været let der i 40'erne. Der var meget strenge vinter, og jeg har nogle billeder, jeg kan ikke rigtig finde, men fra vi var små af, der var masser af snedriver osv. Så videre. Så det kom vi også igennem, ikke? Med koldt vatter, og senere hen havde vi jo kakkelovne i huset. Senere hen fik vi jo et komfur, centralt komfur, vi fyrede med risbrænd i. Stort fyr. Dels var der komfur i, men dels var der ribber i, nede i det der store brændehistorie, der gav varme til hele huset. Ligesom centralt komfur, der sjunglerede vand rundt til radiatorerne i hele huset. Det kom ud fra den der komfur, der stod ude i køkkenet. Med den der vandbeholder, hvor de tog varmt vand fra, der varmede op. Ikke? Men den kørte rundt. Senere hen, så kom der så oliefyr i huset, og senere hen, så kom der toilet. Men det var også toilet ude i gården og ude bagved.
Hvordan ophørte tiden der? Døde de, dine forældre?
Nej, så blev det sådan, at når jeg så kom ud til hende, så fik min far en traktor, ellers så var der med hestedrevet kraft. Og så hjælp jeg jo lidt til der, og alt det praktiske der. Så det blev lidt besværligt med køerne, ophørte det jo med mælkehistorien. Og så blev det hestepension senere hen. Så der var jo hele stallene blev lavet om til hestebokse, hvad der også er nu på stederne. Den nuværende ejer dernede har også hestepension, plus hans datter havde hestopstald også. Ja. Så på den måde der, så kom der unge piger, og der kom ikke ret mange drenge. Og senere hen, så kom drenge.
Hestepigerne,
ja. Og så der var altså flere, der havde hesteopstald dernede. Pigerne skulle selv passe dem.
Ja.
Vi leverede foder til den halm og ø, og så videre ikke at roe, hvad det er.
Og Lucie.
Ja, også det. Der var mange, der var igen, min mor var ude af vind, når der var lidt ked af det, og de unge mennesker ikke rigtig kunne finde ud af det derhjemme. Så kom de ind, har du tid, Inka? Ja, det havde hun da.
Hun har været sådan altfavnende.
Ja.
Ja.
Og der havde, min mor havde altid tid. Ja. Altid. Så kom jeg ind i køkkenet og sad ved siden af bordet, eller ved bordet, og så fik de en kop kaffe. Ja, apropos. Noget mere kaffe.
Ja, tak.
Nej, der havde hun altid tid til at snakke med de unge mennesker der. Og så fik de lærpsteg med og så videre. Og, ja, de var også meget bredt favnende. Også min far, men til sidst så kunne min far ikke klare det mere, og så fandt vi ud af, at vi skulle afhente det, men det ville min mor ikke. Men lige pludselig en dag, så fandt min far om på køkkenhullet derhjemme i køkkenet. Klokken 11:15 om aftenen, så ringede min mor, ja, far falder om i køkkenet. Jamen så, siger jeg, så kan han ikke rejse. Nej, han siger ikke noget. Og så var også begyndt at blive lidt så hun var på, og jeg er i nat, så vi sad her faktisk plus hus, ikke? Og jeg fik tøj på afsted derude og til, og så videre, så videre. Men ja, der var ikke noget at gøre.
Han var død?
Ja.
Og det var i 94?
Ja.
Ja. Så men han, så kan jeg se, eller hvad du har fortalt, så lever hun 2 år videre?
Ja, derude. Ja, knap nok 1 år mere.
Ja.
Men det bliver besværligt for hjælperne, Værløs Kommunes hjælper. Og sengen er for lav, og toiletformen er for dårligt, og så videre, så videre. Så kommer hun op på plejeboligen der midt på torvet, eller ved Værløse bymætte. De der
plejeboliger.
Ja. Senere hen, så kommer hun ud på Rydevej, derude, hvor hun blev helt slemt, og hvor hun så døde derude.
Ja.
På den anden side, der var en marked, som mine forældre lagde leje og dyrke der. Ja. Så, som sagt, jeg kan kun sige godt om det og naboerne. Jeg kan også sige sådan, at der var det igen, når det var Sankt Hans, nede på mosen, nede bag ved ejendommen dernede. Der var jo fyldt jord op, og rester fyldt moshullerne ud, ikke? Så når Sankt Hans, der var jo langt væk fra stråtaget deroppe, så havde vi Sankt Hansbål derovre. Mm. Og så min far, han kunne selvlære at spille på harmonika. Og så alle naboerne rundt omkring ude i vangen. Hvad der også, mener jeg, der er stadigvæk. Den tradition, der jeg hørte i hævd, eller holdt i hævd derude. Så sad min far og spillede på harmonika på en ølkasse. Og så var alle naboerne dernede, og så sang vi midsommervisen og så videre, så videre. Og senere hen, så gik vi op i stuerne, eller ude på terrassen, eller haven.
Vi sad i gården og
Når vejret var til det. Så sang vi, så var der, kom naboerne med noget kaffe og kage, hvor vi selv havde også. Og senere hen samles, om, i hvert fald omkring det, en gang om året. Okay. Og det hus, der ligger sidst på rækken, når du kører mod Værløse, Peter Brun, det var sådan en lille købmand, Schaff.
Ja.
Peter Brun der. Han havde sådan en lille købmandsforretning der, og solgte flere forskellige ting.
Men hvorfor siger du Schaff?
Jamen, der boede to familier i det hus.
Ja.
Og der var en der familie, der hed Schaff, hvor min søster legede med Jonna hed hun, den ældste. Og så var der en lidt ældre, det tror jeg, de var tre piger dernede, 2 piger i det hus der. Og de boede så ovenpå, og Peter Brun, som vi sagde, hvad han hed,
var det ham, der havde købmanden?
Ja. Det var sådan en købmandsudsalg dernede med sådan dagligvarer og sådan noget.
Har du nogen idéer om, hvornår det var?
Ja, det var også, mens vi var barn. Der.
Ja. Så det har været omkring 50 eller sådan noget?
60, ja. Hele det stykke, der hvor de huse er der ned af Værløsvej der, det er jo... Det var jo marker til den ejendom, det stråtægte ejendom.
Ja, og de gravede tørv under krigen.
Ja. Og det har jeg så også været med til oppe i moserne.
Ja.
På højre side, når du kører imod Værløs. Vi får inden af vandmærket der, herinde, der ligger jo også ret store moser.
Ja.
Og når vi snakker om vejen, så da de så byggede den nuværende vej til Værløse. Så lige pludselig, så forsvandt den højre side af vejen. Der er en skrevet ud i moserne. Der er de ikke fundet med godt nok. Så lige pludselig en aften, så måtte de jo lukke vejen af, fordi den skrevet ud. og den blev ved med at skride. De kørte det ene lastbil efter den anden, grus ned. Den forsvandt længere og længere, skubbede den.
Der er nogle kræfter, man.
Ja, det skal jeg love for. Så det var altså her, de der, det stykke jord her, hvor tog og alle de andre hus ligger på. Ja. Og der har vi jo Værbro, der går her, ude fra, ja, det er noget, siger selv, ud fra Værbro og løber ud i Roskildefjorden.
Ja, gør den.
Og den var jo med til at drive, når vi snakker Jonstrup, det var jo bygningerne dernede, det var en kongelig knædefabrik. Ja. Og den blev drevet af vandkraften fra Værbro.
Ja.
Så der kan man se, der har været noget mere vand i, end der er i dag.
Ja. Ja, men du skal have tak for hele den her historie. Og det er i dag den 12. januar 2015,
ja.
Og vi er på Lindbjergvej 26, og jeg hedder Nina Nørjer Nielsen.
Ja.